This Morning.
Hai, selamat pagi. Inilah VOA This Morning bersama saya Madioni, produser Bani Rahayu dan teknisi Jonah Cummings, Rabu 12 April 2023. Pada hari ini di tahun 1981, NASA meluncurkan pesawat ulang-alik pertamanya Columbia yang dirancang untuk mengorbit bumi, mengangkut manusia dan kargo. Nah, pada tahun 2011, PBB mendeklarasikan 12 April sebagai Hari Internasional Penerbangan Manusia ke Antariksa untuk mengingat penerbangan luar angkasa manusia yang pertama ini dan juga untuk mempromosikan eksplorasi serta penggunaan antariksa untuk tujuan damai dan untuk kepentingan umat manusia. Ingat antariksa jadi ingat film Star Trek. Pasti ada juga penggemar serial Star Trek pagi ini ya. Jadi kebalik. Nah, kita beralih saja ke VOA This Morning. Pagi ini redaksi VOA sudah menyiapkan laporan tentang tanggapan Rusia dan Korea Selatan mengenai bocornya rahasia Amerika.
So we've got to let the Department of Defense run their process with the interagency and taking a look at the national security implications.
Selain itu, laporan tentang reaksi Menko Polhukam Mahfud MD atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan penundaan pemilu.
Tapi memang itulah hukum yang benar. Tidak bisa masalah pemilu itu diputus oleh pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi.
Pagi ini VOA This Morning melengkapi laporannya dengan laporan dari Filipina dan Amerika yang memulai latihan militer besar. Dan siaran ini juga bisa diikuti lewat www.voaindonesia.com atau lewat podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Namun sebelumnya, inilah berita dunia VOA. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengumumkan putaran baru bantuan militer kepada Ukraina beberapa saat setelah kedua negara menandatangani perjanjian modernisasi perdagangan di Toronto Selasa.
We'll be sending 21,000 assault rifles, 38 machine guns, and over 2.4 million rounds of ammunition.
Bantuan tersebut mencakup lebih dari 20.000 senapan serbu, belasan senapan mesin, dan lebih dari 2 juta butir amunisi. Ini akan membantu Angkatan Bersenjata Ukraina terus mempertahankan kebebasan mereka dan memperjuangkan integritas teritorial Ukraina, kata Trudeau. Trudeau mengatakan perjanjian modernisasi perdagangan bebas yang ditandatanganinya dengan Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal akan mempererat kedua negara dan membantu Ukraina membangun kembali setelah perangnya dengan Rusia. Anggota Parlemen Rusia Selasa membuat sistem wajib militer elektronik untuk mencoba menggagalkan orang melarikan diri dari negara itu, seperti yang banyak dilakukan tahun lalu ketika mereka dipanggil untuk berperang di Ukraina.
Изменяется порядок рассылок повесток. Повестки будут рассылаться письменно с уведомлением о вручении.
Langkah itu merupakan bagian dari desakan Moskow untuk memperkuat pasukan militernya di Ukraina selama tahun kedua perangnya melawan negara tetangganya. Meskipun pejabat pemerintah mengatakan tidak berencana untuk memaksa lebih banyak orang berperang di Ukraina lewat panggilan baru. Rusia tahun lalu mewajibkan 300.000 orang berperang melawan pasukan Kiev. Tetapi setelah mengetahui rencana tersebut, puluhan ribu dalam waktu singkat meninggalkan tanah air mereka sebelum otoritas Rusia menghentikan keberangkatan warganya dan protes jalanan di beberapa kota. Kita perlu menyempurnakan dan memodernisasi sistem panggilan militer, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dalam jumpa pers, di mana ia juga mengingat masalah yang dialami tahun lalu dengan kampanye mobilisasi.
The Voice of America, VOA.
PBB telah memperingatkan bahwa pelarangan Taliban yang melanggar hukum terhadap staf perempuan PBB di Afghanistan bisa mendorong badan dunia itu untuk menghentikan operasi di negara itu.
UN national personnel, both women and men, have been instructed not to report to UN offices with only limited or calibrated exceptions made for critical tasks.
Misi bantuan PBB di Afghanistan atau UNAMA mengeluarkan peringatan tersebut Selasa, beberapa hari setelah pemerintah otoriter fundamentalis itu melarang karyawan perempuan Afghanistan bekerja untuk misi di negara miskin yang bertahun-tahun dilanda perang dan kekeringan yang berkepanjangan itu. Pernyataan tersebut menegaskan kembali kecaman tegas PBB atas pembatasan tersebut dengan mengatakan bahwa organisasi global itu tidak bisa mematuhinya karena bertentangan dengan hukum internasional dan piagam PBB. Melalui larangan ini, otoritas de facto Taliban berusaha memaksa PBB untuk membuat pilihan yang mengerikan antara tetap beroperasi dan memberikan dukungan untuk rakyat Afghanistan atau membela norma dan prinsip yang harus kita junjung, kata pernyataan Unama. Amerika Selasa mengecam hukuman Tiongkok terhadap dua pengacara HAM, masing-masing dikenai hukuman penjara selama lebih dari satu dekade. Ini merupakan langkah terbaru dalam penindakan keras Presiden Xi Jinping selama bertahun-tahun terhadap masyarakat sipil. Su Ziyong, usia 50, dan Ding Jiaxi, usia 55, Senin dijatuhi hukuman penjara 14 dan 12 tahun karena mendukung kebebasan yang diakui secara internasional, seperti kebebasan berkumpul dan berekspresi, kata Departemen Luar Negeri Amerika. Kita mendesak Tiongkok agar segera dan tanpa syarat membebaskan dua pembela HAM yang ditahan secara tidak adil ini dan untuk menghentikan pelecehan terhadap anggota keluarga mereka, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Vedan Patel. Polisi Bangladesh telah menangkap seorang laki-laki berusia 23 tahun setelah penayangan sebuah film dokumenter di televisi di mana ia mengatakan telah disiksa saat berada dalam tahanan pasukan elit kontra terorisme Bangladesh atas tuduhan kepemilikan alkohol secara ilegal. Sekian berita dunia VOA Washington. Sebagian negara mulai menanggapi dokumen sangat rahasia Amerika yang bocor ke dunia maya. Rusia melihat dokumen itu sebagai sesuatu yang menarik, namun Korea Selatan menilai dokumen itu dibuat-buat. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, setelah sejumlah pejabat Amerika Senin lalu bereaksi keras terhadap dokumen sangat rahasia yang bocor yang diduga akan menimbulkan resiko keamanan serius, hari Selasa ini giliran dunia yang bereaksi. Juru bicara di Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan dokumen Pentagon yang dipasang di beberapa media sosial itu menarik, tapi tidak akan mengomentarinya lebih jauh. Saya tidak dapat mengomentari soal dokumen rahasia Amerika yang bocor itu, tapi kami melihat hal ini cukup menarik dan sedang mempelajari, menganalisa, dan membahas hal ini secara luas. Fakta bahwa Amerika telah sejak lama memata-matai sejumlah kepala negara, khususnya di beberapa ibu kota Eropa, telah berulang kali muncul, tambah Peskov. Namun pejabat senior Korea Selatan menanggapi dengan dingin dokumen-dokumen yang bocor itu. Wakil Penasihat Keamanan Nasional Kim Tae-hyo mengatakan telah mengkaji dokumen itu secara internal dan menilai bahwa sebagian besar dokumen itu telah direkayasa. Menteri Pertahanan Amerika dan Korea Selatan telah bicara melalui telepon pagi ini, ujar Kim, dan sepakat bahwa mereka memiliki pandangan yang sama. Banyak informasi yang diungkap dalam dokumen yang bocor itu adalah rekayasa, dan kajian atas informasi ini konsisten. Mengingat ini adalah isu domestik Amerika, biarkan pihak Kementerian Kehakiman yang akan melancarkan penyelidikan. Dan ini butuh waktu, tambahnya. Juru bicara Pentagon, Harsnin, mengatakan bocornya sejumlah dokumen sangat rahasia tentang perang di Ukraina menimbulkan risiko sangat serius terhadap keamanan nasional Amerika. Dokumen itu mencakup informasi sensitif tentang perang Rusia di Ukraina, serta tentang beberapa sekutu Amerika. Asisten Menteri Pertahanan untuk Urusan Publik, Chris Maker, mengatakan materi yang telah beredar di berbagai situs media sosial itu berpotensi menyebarluaskan disinformasi. Dokumen sangat rahasia ini pertama kali muncul di media sosial Discord pada akhir Februari, dan kemudian menyebar ke berbagai situs media sosial lainnya, termasuk Telegram dan Twitter. Namun hal ini tidak menarik banyak perhatian hingga saat New York Times memberitakan hal itu minggu lalu. Dalam perkembangan lainnya di Gedung Putih, juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan masih banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang kebocoran dokumen itu. Kami tidak tahu persis siapa di balik bocornya dokumen-dokumen ini. Kami tidak tahu motifnya, dan kami tidak tahu ada berapa banyak lagi dokumen yang ada di luar sana, ujarnya.
So we don't know who's behind this. We don't know what the motive is, and I think I can't remember who asked before, but we don't know what else might be out there. So we've got to let the Department of Defense run their process with the interagency and taken a look at the national security implications of it.
Kirby menambahkan bahwa Presiden Joe Biden telah diberi penjelasan tentang masalah tersebut akhir pekan lalu dan terus menjalin kontak dekat dengan para pejabat keamanan nasional.
Filipina dan Amerika memulai latihan militer gabungan terbesar mereka hari Selasa ketika kedua sekutu lama itu berusaha melawan keagresifan Tiongkok yang semakin meningkat di kawasan. Selengkapnya disampaikan Rifan Dwi Astono.
Militer Filipina dan Amerika Serikat memulai latihan gabungan tahunan mereka hari Selasa dalam apa yang disebut para pejabat akan menjadi latihan terbesar yang pernah ada. Sebanyak hampir 18.000 tentara ikut serta dalam latihan tahunan yang dijuluki Balikatan atau Bahu ke Bahu dalam bahasa Tagalog yang untuk pertama kalinya akan mencakup latihan tembakan langsung di Laut Cina Selatan, laut yang diklaim hampir seluruhnya oleh Beijing. Latihan perang yang akan berfokus pada peningkatan pertahanan maritim dan pesisir itu dilakukan setelah Tiongkok baru saja mengakhiri latihan militer selama 3 hari di sekeliling Selat Taiwan. Latihan kedua sekutu lama, Filipina dan Amerika Serikat itu akan berlangsung hingga 28 April. Mayor Joe Roberts dari Operasi Pasifik Angkatan Darat Amerika Serikat mengatakan,
I think it's vital to our relationship with the Philippine Army and the Philippine Artillery.
Saya rasa latihan-latihan gabungan semacam ini sangat penting bagi hubungan kita dengan Angkatan Darat Filipina dan Artileri Filipina, sehingga kita dapat terus mempromosikan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.
Amerika dan Filipina telah sepakat untuk menggelar lebih banyak latihan tempur kecil dan besar pada 2023 dan memperluas latihan militer tahunannya setelah sempat terganggu akibat kebijakan karantina wilayah COVID-19 selama 2 tahun, menurut pejabat militer Filipina. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina, Jenderal Andes Sentino mengatakan,
as the collaboration and partnerships grow in strength and reach,
seiring dengan tumbuhnya kekuatan dan jangkauan kolaborasi serta kemitraan, kami tidak hanya memperkuat dan meningkatkan interoperabilitas angkatan bersenjata kami untuk pertahanan bersama, bantuan kemanusiaan dan tanggap bencana, tetapi juga berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas wilayah Indo-Pasifik secara definitif.
Selama upacara pembukaan latihan di markas militer Filipina, lebih dari 50 aktivis berunjuk rasa di luar markas tersebut untuk menentang latihan gabungan kedua negara. Renato Reyes, Sekretaris Jenderal Organisasi Bayan yang ikut berunjuk rasa, mengatakan,
latihan perang ini jelas-jelas bertujuan menunjukkan kekuatan AS di Asia. Latihan ini bukan bertujuan membela Filipina, bukan untuk membantu modernisasi Filipina, tetapi untuk menampilkan kekuatan AS, dan ini adalah persiapan perang.
Latihan itu juga menuai kritik dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang mengatakan pada pekan lalu bahwa penguatan penempatan militer Amerika di Filipina hanya akan menyebabkan lebih banyak ketegangan di kawasan itu setelah Manila mengizinkan Washington mengakses lebih banyak pangkalannya. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Menko Polhukam Mahfud MD mengucapkan selamat kepada KPU dan rakyat atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan penundaan pemilu. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan penundaan pemilu sudah benar. Menurutnya persoalan penundaan pemilu bukan ranah pengadilan. Kini ia meminta semua pihak untuk konsentrasi dengan pemilu yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Mahfud berharap KPU dapat kembali bekerja cepat, namun hati-hati supaya tidak ada gugatan serupa pada masa mendatang.
Meskipun tentu masih bisa kasasi, tapi memang itulah hukum yang benar. Tidak bisa masalah pemilu itu diputus oleh pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi.
Mahfud mengucapkan selamat kepada rakyat atas putusan ini, dan KPU yang telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta yang dapat berdampak pada penundaan pemilu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo Priyono menghormati putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengabulkan permohonan banding KPU RI atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurutnya, putusan tersebut tidak mempengaruhi proses yang sedang berlangsung antara Partai Prima dengan KPU sebagai tindak lanjut dari putusan Bawaslu. Menurut Bawaslu, KPU diperintahkan untuk memberikan kesempatan kepada Prima untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan dan melakukan verifikasi administrasi perbaikan. Kata dia, Partai Prima sedang dalam proses verifikasi faktual perbaikan. Agus juga mengingatkan penyelenggara pemilu bahwa ada substansi gugatan lain di luar kepemiluan, yaitu tentang penghilangan hak sipil politik Partai Prima. Menurutnya, hak sipil dan politik tersebut dilindungi oleh Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Di lain kesempatan, mengutip kantor berita Antara, KPU menyatakan akan tetap menjalankan putusan Bawaslu terkait perintah verifikasi administrasi perbaikan. Hal ini disampaikan setelah KPU mengetahui putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memenangkan banding KPU. Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Selasa 11 April membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Prima yang dapat berdampak pada penundaan pemilu. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan Prima, karena itu gugatan Prima tidak dapat diterima. Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kali ini kita beralih ke berita ekonomi bersama Jimmy Manan.
Prospek ekonomi dunia tahun ini suram ketika dihadapkan pada inflasi tinggi yang kronis, kenaikan suku bunga, serta ketidakpastian akibat bangkrutnya dua bank Amerika. Itulah pendapat Dana Moneter Internasional atau IMF yang pada Selasa menurunkan ramalan pertumbuhan ekonomi global. Kini IMF meramalkan pertumbuhan 2,8% tahun ini, turun dari 3,4% pada 2022 dan taksiran 2,9% untuk 2023 yang dibuatnya pada ramalan sebelumnya di bulan Januari. IMF mengatakan kemungkinan pendaratan keras telah naik tajam, di mana suku bunga tinggi memperlemah pertumbuhan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan resesi, khususnya di negara-negara maju. Kondisi ini juga telah meningkatkan risiko terhadap stabilitas finansial global. Situasinya tetap rentan, kata Pierre-Olivier Gauchinas, ekonom utama di IMF, kepada para reporter hari Selasa. Risiko-risiko berbahaya tetap saja membayangi. IMF, sebuah organisasi peminjam dana ke 190 negara, meramalkan inflasi global sebesar 7% tahun ini, turun dari 8,7% pada 2022, tetapi merupakan peningkatan dari ramalan 6,6% pada 2023.
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum resmi bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin, Kota Bandung Selasa. Ia menjalani program cuti menjelang bebas dengan wajib lapor ke Balai Permasyarakatan Bandung. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Minta maaf adalah hal pertama yang dilakukan Anas Urbaningrum begitu menghirup udara bebas di luar Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, Selasa pagi. Dalam pidato di depan sejumlah sahabat dan massa, Anas minta maaf jika ada pihak-pihak yang berpikir dirinya akan mati membusuk dalam penjara, menjadi bangkai fisik dan bangkai sosial, atau jika ada yang mengira hukuman penjara 9 tahun 3 bulan akan memisahkannya dari sahabat-sahabatnya. Mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI itu juga menyitir mereka-mereka yang menyusun skenario besar agar ia dipenjara dalam waktu lama dengan anggapan Anas sudah selesai. Namun menggarisbawahi, kebebasannya tidak akan melahirkan permusuhan atau pertentangan.
Saya tidak ada kamus pertentangan permusuhan. tetapi kamu saya adalah perjuangan keadilan. Andai dalam perjuangan keadilan itu ada yang merasa termusuhi, mohon maaf, bukan karena saya hobi permusuhan, tetapi karena itu konsekuensi perjuangan keadilan.
Mantan mitra Anas di Partai Demokrat yang kini menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu partai tersebut, Andi Arief, menyebut akhir-akhir ini memang sedang musim orang minta maaf. Berbicara pada wartawan di Jakarta, Andi justru menyarankan Anas minta maaf secara terbuka kepada Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Diwawancarai VOA, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Firman Nur, menilai pidato Anas tersebut merupakan pesan bahwa ia dipenjara karena skenario pihak-pihak tertentu dan bahwa ia akan mengambil langkah politik terhadap mereka yang membuatnya mendekam di penjara. Ketika ditanya makna kebebasan Anas terhadap Partai Demokrat dan pemilihan umum 2024, Firman mengatakan tergantung dari Demokrat dan hal ini menguji kedewasaan Demokrat.
Tapi kalau dilihat sepintas dari ucapan selamat Demokrat ini, kok saya ngelihat agak-agak baper ya, nuansanya yang saya tangkap. Harusnya tidak mesti menasihati Anas harus bagaimana gitu, seolah-olah dia masih menjadi bagian dari Demokrat. Ya biarin aja gitu, dia mau ngapain, itu kan hak politik dia ya.
Anas mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin selama 8 tahun setelah divonis bersalah melakukan korupsi dan pidana pencucian uang. Setelah melalui proses pengadilan yang panjang pada tahun 2014, Anas terbukti ikut mengupayakan pengurusan berbagai proyek pemerintah dengan pembiayaan APBN, termasuk proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang serta tindak pidana pencucian uang. Putusan pengadilan negeri justru ditambah di tingkat kasasi menjadi 14 tahun penjara. Namun lewat peninjauan kembali, vonis itu dipotong menjadi 8 tahun penjara. Hak politik Anas dicabut selama 5 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana pokok. Pencabutan hak untuk dipilih dari jabatan publik selama 5 tahun ini adalah pidana tambahan bagi Anas setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh Anas pada 2020 lalu. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Wisata relawan atau volunteerism kian populer dalam beberapa tahun terakhir dengan semakin berkembangnya minat orang-orang muda untuk bepergian. Wisata yang satu ini tidak hanya mengajak pesertanya melakukan perjalanan ke daerah-daerah terpencil di berbagai penjuru Indonesia dan bahkan luar negeri, tetapi juga membantu memberdayakan komunitas setempat. Salah satu jenis wisata relawan yang paling diminati adalah yang terfokus pada bidang pendidikan. Tim VOA melaporkan.
Waktu saya pertama kali ikut Seribu Guru, nggak cuma mereka yang mungkin saya dapat pengalaman dari kedatangan kami orang-orang luar ya, orang-orang ibu kota gitu istilahnya. Tapi saya juga dapat banyak banget pelajaran yang saya bisa ambil dari kegiatan itu.
Itu pengakuan Karina Nadila, runner-up 2 Putri Indonesia tahun 2017. Ia menceritakan bagaimana keterlibatannya dalam kegiatan wisata relawan mengubah hidupnya. Pengalamannya bersama organisasi nirlaba Seribu Guru tidak hanya mengantarkan putri perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini meraih posisi bergengsi di ajang pemilihan itu, tapi juga mengobarkan semangatnya untuk memajukan pendidikan di Indonesia, terutama di kawasan-kawasan terpencil. Menurut Jenny Ngadiono, pendiri Seribu Guru, sewaktu memulai program wisata relawan dalam organisasinya pada tahun 2012, pesertanya tidak banyak.
Awal kali bikin traveling and teaching tuh yang ikut hanya 3 orang pada waktu itu. Terus kemudian bikin lagi, udah mulai 7 orang, terus kemudian 20, 30 kan. Sekarang akhirnya kita ada di seluruh Indonesia.
Mengapa wisata relawan begitu populer belakangan ini? Jamie mengatakan, sebagian alasannya adalah karena adanya tren social traveling dan kecanduan banyak orang, terutama kalangan milenial dan Gen Z terhadap media sosial. Kecanduan itu sendiri menurutnya karena tingginya ketereksposan mereka pada Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok selama masa pandemi. Wisata relawan menurut Jamie pada intinya memenuhi kebutuhan mereka akan konten yang menarik. Jamie sendiri menganggap wisata relawan sebagai kegiatan penting yang seharusnya mendapat dukungan banyak pihak. Pasalnya, selama ini komunitas di sekitar lokasi wisata sering menjadi pihak yang paling sedikit memetik manfaat dari kemajuan yang dicapai wilayahnya. Fakta ini dibenarkan Nila Tanzil, pendiri Taman Bacaan Pelangi, sebuah LSM yang memfokuskan misinya pada pengembangan perpustakaan di kawasan-kawasan terpencil, khususnya Indonesia Timur. Karena keprihatinannya pada keadaan ini, ia mengembangkan sebuah biro perjalanan yang disebut Travel Sparks yang menggandeng LSM yang didirikannya. Travel Sparks menawarkan kegiatan wisata relawan yang memaksimalkan partisipasi masyarakat penghuni destinasi wisata.
Jadi mulai dari tour guide-nya dan semua ya, kayak pemilik kapal, terus mobil, semuanya itu adalah masyarakat setempat.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. VOA.
Sepanjang bulan Ramadan, VOA akan mengajak Anda mengikuti berbagai macam kisah tradisi warga Muslim dari penjuru dunia. Laporan Associated Press kali ini akan membawa Anda menuju kota Mosul di Irak untuk mengetahui hidangan apa yang menjadi kegemaran mereka di sana. Selengkapnya disampaikan Aryono Arifin.
Warga Irak dengan selera makanan yang serba manis punya banyak pilihan camilan manis atau hidangan pencuci mulut sepanjang bulan Ramadan, mulai dari roti bulat yang disebut awama hingga kue renyah mungil yang dijuluki zalabia. Adonan kue tersebut dibentuk sesuai dengan jenis hidangan yang akan disajikan, lalu digoreng hingga berwarna indah keemasan dan akhirnya direndam dalam sirup gula. Permintaan untuk berbagai hidangan tradisional yang manis ini selalu meningkat sepanjang bulan Ramadan di seluruh wilayah Timur Tengah termasuk Irak. Mustafa adalah seorang warga Mosul. Menurutnya, zalabia dan awama merupakan sumber pemulihan tenaga, terutama bagi mereka yang telah menjalankan puasa seharian.
Zalabia dan awama, yani, tmedek bittaqa, yani, enta nahu kullu.
Mustafa mengatakan bahwa setelah seharian tidak makan atau minum, menyantap zalabia saat berbuka puasa akan meningkatkan kembali gula darah dan mengembalikan tenaga setelah berpuasa seharian penuh. Di kota Mosul, para pekerja toko dan pabrik hidangan manis di seluruh kota harus menyingsingkan lengan baju dan bekerja keras sepanjang musim ini. Menurut Murad Man, seorang pemilik pabrik makanan manis, tingkat produksi melonjak dari 250 kg dalam satu hari menjadi lebih dari 1 ton tiap hari sepanjang Ramadan. Kepada Associated Press, Murad menceritakan bagaimana mereka menyiapkan adonan, yaitu dengan mencampurkan tepung terigu, yogurt, dan kanji. Adonan tersebut lalu digoreng, direndam dalam sirup gula, dan didiamkan hingga sirupnya menyerap. Setelah itu, mereka masukkan ke dalam kotak atau diletakkan di atas nampan. Salah satu faktor yang mendukung popularitas hidangan manis tradisional ini adalah harganya yang terjangkau. 1 kilogram zalabia yang dijajakan di pinggiran jalan kota Mosul dijual seharga 2.500 hingga 3.000 dinar atau sekitar 20 sampai 30 ribu rupiah. Harga yang terjangkau bagi sebagian besar warga Irak. Demikian laporan VOA Indonesia.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Made Yoni dan produser Bani Rahayu, juga teknisi kita pagi ini Jonah Cummings. Siaran ini bisa diikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau juga lewat podcast VOA This Morning untuk episode hari ini. Dan di situs www.voaindonesia.com Anda juga bisa mengikuti berita-berita terbaru. Simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten menarik lainnya.